Вие сте со SBS на Македонски. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска.
Во денешниве вести, Ентони Албанезе објави 6,4 милиони долари за едукација за Холокаустот. Македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова ќе присуствува на одбележувањето на 80 годишнината од ослободувањето на логорот Аушвиц, каде е најавена посета од 50 државни делегации од целиот свет. Председателот на САД Доналд Трамп вели дека палестинците кои живеат во Газа би требало да се преселат во соседните земји. Отповиканиот јужнокорејски лидер Јун Сук Јел формално обвинет за потикнување бунт и во спортот Австралија кронисана нова шампионка во рагби женска конкуренција во првата титула дома по 7 години. Слушајте на. Премиерот Ентони Албанезе вети 6,4 милиони долари за изградба на Национален образовен центар во Камбера за Холокаустот и за надградба на објект во Западна Австралија во кој се одржуваат училишни работилници. Соопштението доаѓа кога светот ја одбележува 80 годишнината од ослободувањето на Аушвиц-Биркенау, нацистичкиот логор на смртта, каде што беа убиени 1,1 милион луѓе, повеќето од нив евреи. Господин Албанезе вели дека она што се случило никогаш не сме да се заборави и дека е важно да се остане буден за опасноста од омраза и антисемитизам.
Tragically, we are not yet free of antisemitism. It stands in vile opposition to all we are as a nation and all that we have built together over generations. We will not tolerate it in any form. It has no place in our nation and we will combat it with the full force of our laws and with total commitment from every level of government.
Владата предвидува дека новиот центар кој ќе биде изграден во партнерство со еврејската заедница на австралиската главна територија ќе го посетуваат по 165 илјади ученици секоја година. Владата го исполнува ветувањето на коалицијата од 2 милиони долари за подршка на Институтот во Западна Австралија за Холокаустот, кој води едукација на заедницата за Холокаустот како и за нападот на 7 октомври. И папата Францис ја искористи својата молитва Ангел Господов за да предупреди на цитат порастот на антисемитизмот. Преживеаните од Холокаустот и светските лидери утре се собираат на официјална комеморативна служба во Полска по повод 80 години од ослободувањето на нацистичкиот логор на смртта Аушвиц-Биркенау од страна на светските војници. Папата вели дека тоа што се случило никогаш не сме да се заборави или да се негира.
I renew my call for everyone to work together to eradicate the scourge of anti-Semitism, along with every form of discrimination and religious persecution. Together, let us build a more fraternal, just world, educating young people to have hearts open to all, in the spirit of fraternity, forgiveness and peace.
И македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова ќе оди во посета на Република Полска по повод одбележувањето на 80 годишнината од ослободувањето на германскиот нацистички концентрационен логор за истребување Аушвиц-Биркенау близу Краков. На комеморацијата што ќе се одржи во Мемориалниот центар и музеј Аушвиц-Биркенау денеска 27 јануари, Меѓународниот ден на сеќавање на жртвите на Холокаустот, најавено е присуство на 50 државни делегации од целиот свет, предводени од шефови на држави и влади, високи владени представници, како и представници на меѓународни организации и преживеани лица од логорот. За време на престојот во Полска, председателката Давкова ќе го посети Јагелонскиот универзитет во Краков и лекторатот по македонски јазик при овој универзитет, каде ќе оствари средба со полски македонисти и слависти. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп предложи дека палестинците кои живеат во Газа би требало да се преселат во соседните земји. Трамп им рече на новинарите дека би сакал Јордан и Египет да прифатат повеќе жители на Газа како бегалци. Откако разговараше со јорданскиот крал Абдула II за ова прашање, председателот Трамп им рече на новинарите дека Газа е, цитат, буквално разрушено место и дека, цитат, треба само да ја расчистиме целата работа. Хамас и неговиот сојузник Исламски джихад го отфрлија предлогот на Трамп, но израелскиот министр за финансии Безалел Смотрич вели дека тоа е, цитат, одлична идеја. Последните коментари на господин Трамп следат по неговите предлози минатата недела дека енклавата треба да се обнови на поинаков начин.
You know, Gaza is interesting. It's a phenomenal location. On the sea, the best weather. You know, everything's good. It's like some beautiful things could be done with it, but it's very interesting. But some fantastic things could be done with Gaza.
Во меѓувреме, господин Трамп нареди на Пентагон да пушти пратки со бомби од 900 килограми за Израел. Оружјето го задржа неговиот предходник Џо Бајден поради загриженост за животот на цивилите. Хамас го обвинува Израел за прекршување на примирието во Газа со блокирање на стотици илјади луѓе да се вратат во своите домови во северниот дел на енклавата. Снимките од дрон покажуваат десетици илјади палестинци блокирани на патот, кои чекаат да се вратат во она што останало од нивните домови. Израел пак вели дека Хамас е виновен, бидејќи не обезбедил информации за тоа кои заложници останале живи. Друга спорна точка е една жена заложник, Арбел Јехуд, за која Израел вели дека требало да биде ослободена. Хамас пак вели дека таа е жива и дека ќе биде ослободена во следната размена на заложници. Вајл Абу Джарат е меѓу групата палестински семејства во Вади Газа кои чекаат да добијат дозвола да преминат во градот Газа.
When I came here, I thought that the road would be open for us to go back home, but I came to find lots of people waiting. The checkpoint is still closed. Only God knows how much time it will take for the checkpoint to open. When we cross, we'll still see the destruction that took place, and we'll retrieve those who are buried under the rubble. My husband was martyred, and he's still under the rubble.
Јужнокорејското обвинителство покрена обвинение против суспендираниот председател Јун Сук Јел под обвинение дека водел бунт. Одлуката доаѓа откако антикорупционерите препорачаа минатата недела господин Јун да биде официјално обвинет. Тоа означува продолжување на хаосот предизвикан од кратката декларација за воена состојба на господин Јун во декември минатата година. Господин Јун е првиот јужнокорејски председател кој е уапсен. Од Бирото за метеорологија велат дека топлото, суво и ветровито време значи дека постои екстремна опасност од пожари за жителите во западна и централна Викторија и поголемиот дел од источна јужна Австралија. Господин Нарамуре, виш метеоролог во Бирото за метеорологија, предупредува дека доколку избијат пожари во овие области, најверојатно ќе биде тешко да се изолираат и да се стават под контрола.
With these hot, dry and windy conditions, we are going to see extreme fire dangers through parts of eastern South Australia and western and central Victoria. That does include the Mount Lofty Ranges in South Australia and the Melbourne metropolitan area as well. So that means that if any fires do get going in these extreme areas today, they're likely to be uncontrollable and uncontainable. So dangerous fire conditions with dry lightning threat as well.
Во тенисот Јаник Синер ја одбрани својата титула на Australian Open во директни сетови над Александар Зверев. Италијанскиот шампион оствари триумф со 6-3, 7-6, 6-3 над својот германски ривал на Мелбурн Парк. Синер е првиот тенисер по Новак Ѓоковиќ кој освоил три последователни Grand Slam турнири на тврд терен. Говорејќи за време на неговото интервју по надпреварот, Зверев му даде почит на Синер.
First of all, congratulations to Yannick. You more than deserve it. You're the best player in the world by far. I was hoping that I could be more of a competitor today, but you're just too good. It's as simple as that.
Австралија триумфира во финалето на меѓународното рагби 7, победувајќи го Нов Зеланд со 28-26 во нивната прва титула дома по 7 години. Ова е исто така втор триумф на Австралија во три настани од светската серија, со што се движат на 2 поени од водечките Киви. Австралиската најдобра рагбистка на сите времења Шарлот Каслик вели дека победата на настанот во Перт е еден од најдобрите моменти во нејзината звездена кариера. А Хајди Тенис ја освои наградата најдобра рагбистка на финале. Таа вели дека резултатот е производ на многу напорна работа.
Just great all the way to the end, I guess. That was the really made us fight for that one, but we're to do it at home, it's so special. Just to back ourselves, like we've done the training, we know what we need to do, and to go out there and do it, it was just, yeah, it's great.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, 0,63 американски долари и 36,71 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 58,18 македонски денари, а 1 евро за 61,03 македонски денари. Еве ја и временската прогноза за главните градови за утре, 28 јануари, Перт сончево, максимално 37 степени, Аделит расчистување на облачност 27, облачно и за Мелбурн максимално 22, Хобарт делумно облачно 20. Камбера услови за бура 36. Сиднеј жешко време со заладување попладне, максимално 35. Бризбен претежно сончево 32. Дарвин врнежливо со услови за бура 33 и Алис Спрингс делумно облачно, максимално 44 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.